ntolantan ko kan fɔlɔ mali kubuju mali ɲinanta ba fila ni tan ni segin san o 8e de finali ɲɔgɔn danw bɛ daminɛ sini tarata utikalo tile 14 sena ntolantan fila de bolodalen do stade modibo keyita la bamako yan fɔlɔ juluba ase ale ni cf balanzan olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 16 waati ntolantan kun filanan afcom ale ni cmb mopti olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 18 sanga 30 sɔrɔ n'an bɔra ye an bɛ kuma di mamutu jara ma bamako soboli kɛnɛ o komisɛri do a bɛ kuma n'an ye mali federasiyɔn ɲɛmɔgɔyaso o kurakurayali soboli hokumu kɔnɔ o kalafili bolodalen do ka bɛn septanbre ka taa tile 23 bamako yan cɛbo kelen o de y'i tɔgɔ di an bɛ domini ko bi ɲɛmɔgɔ min b'a la o de do mohamɛd ayidara mamutu jara bamako soboli kɛnɛ komisɛri
federasiyɔn maliyɛn de sɔri kɛ a ka manda kan ka ban le 30 septanbre o hokumu kɔnɔna la apɛl a la kandidatire min b'a yira ko bɔn ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u kan bɔ a ɲɛmɔgɔyaso nɔfɛ o kan ka kɛ tile 60 yani asamble tɔnsigi don elɛksiyɔn ye komi a bolodara ka bɛn le 23 septanbre an ye statu respɛkte ka apɛl a la kandidatire kɛ an ka sɛra sɛbɛnw b'a yira fana apɛl kelen nɔrmalema tile 45 avant elɛksiyɔn don cɛ clôture de candidature fana kan ka kɛ o tun bɛ bɛn le 9 août jeudi tɛmɛnen alamisa tɛmɛnen o kɔnɔna la ise pasera an ka biro la yannɔ ka na a constate candidature kelen de b'an ka niveau la ni enregistre la o candidature ni o ye président sortant ale ye kandida ye a yɛrɛ ka substitution na a yɛrɛ ka lisi kelen de enregistre la mohamɛd ayidara alamisa tɛmɛnen ise pasera yan secrétaire général la k'a constate o kelen de be ye donc a ye document ta candidat kelen dɔrɔn de bɛ fédération président nɔfɛ mohamɛd ayidara pour l'élection du 23 septembre
cɛbɔ kelen olu ale y'a kama n'o ye ɲɛmɔgɔ min ma a kɔnɔ o b'a fɛ ka a ka baara ka kurakuraya a kɔnɔna na n'o ye mohamɛd ayidara ye o b'a yira k'a fɔ ko a man di mɔgɔ ye waa ta de mɔgɔ t'a fɛ ka ɲɛmɔgɔya in kɛ soboli fédération ɲɛmɔgɔya k'a kɛ ka da kan aw ye a cari a bɛ waatinin bɔ ko mɔgɔw k'u kanbɔ min b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye bɛɛ k'i kanbɔ
bɛɛ b'a kalama a bɛ se ka kɛ fédération bɛ baara min na baara in fanga bonyanen do kojugu
min kɛra n'i ma dɔ fara o kan bɛɛ bɛ siran o ɲɛ nafa bɛɛ b'a la n'a ɲɔgɔnnaw ka a cari bɛɛ ka bɔ a kalama aw yɛrɛ bolo
parce que sariya de b'a fɔ
soboli yɛrɛ a kisɛ bɛ cogo di mali la bi
an don ko bi kɔni alhamdulilah parce que soboli fɔlɔ mɔgɔw kun t'a dɔn mais bi kunnafonilaw sababu la an n'olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mali fantan naani bɛɛ bi bɛɛ b'a dɔn ko so bɛ boli dimanche o dimanche bamako yan nɔ sisan ni balontan bɔra la jama a ɲɔgɔnna jama tɛ sɔrɔ dimanche o dimanche an bɛ mɔgɔ sɔrɔ yan nɔ fo mɔgɔ 300 mɔgɔ 400 ni balontan bɔra la an ɲɛ to o ɲɔgɔnna jama la farikolo ɲɛnajɛ la wɛrɛ fan fɛ donc a nafa bonyanen do kosɛbɛ
mɔgɔ bɛ baara sɔrɔ la mɔgɔ bɛ musaka sɔrɔ la
soboli a bɛ baara fana kelenya parce que a kɛra togo togo so dadegela entraîneur ninnu u ka baara de do u sarali la kama minnu bɛ so boli u fana ka baara de do u bɛ sara la kama même minnu bɛ so entretien ni fɛnw kɛ pali fana ninnu u bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la musaka fana b'a la minnu bɛ dɔw fana ka denbaya dahirimɛ dulonnin do a la
a bɛ waatinin bɔ bamako miriba mairie du district o tun y'a laɲini ko bena a ka yɔrɔ do san n'o ye sobole kɛnɛ hipodrome na mankan cara kosɛbɛ an bɛ domini ko bi yala mankan banabatari a tɛna feere tuguni a ko bɛ cogo di
an bɛ don ko bi kɔni mankan ɲi kɔni a bilara o tun y'a laɲini dɔ de ɲɛsin ko sugu min jenina ko olu bena o sugu nu o sigi an ka yɔrɔ la ko san saba kɔnɔna la bon an n'u ye ɲɔgɔn sama saba kɔnɔ parce que an y'a réalité yir'u la sugu tɛ sigi yɔrɔ la ka wuli o fana ka bɔ yen tuguni o miiri disi kelen kun kɛlen bɛ ka taa papiye bɔ ka di dɔw ma fana k'an ka yɔrɔ dɔw feere feere la est ce que plan kun tɛ wa ka taa sugu sigi après ka yɔrɔ di mɔgɔw ma
VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawele ka la selu do